Hæstvirtur forseti, ég segi já, enda er hér um stórt hagsmunamál fyrir almenning að ræða, áhugamál og kosningaloforð hæstvirts forsætisráðherra og stefnumál ríkisstjórnar hans. Við í minnihlutanum sættum okkur ekki við að hæstvirtur forsætisráðherra hunsi eðlilega beiðni okkar um að ræða jafn stórt mál og verðtrygginguna í sérstakri umræðu. Við höfum þurft að sæta því að hann algjörlega hunsi vilji okkar mánuð eftir mánuð og nú ár eftir ár. Herra forseti, þetta er óþolandi og ég vara þá þingmenn við almenna hér í þingsal sem að neita þessari dagskrártillögu að þau eru að taka þátt í því að veikja eftirlits hlutverk þingsins með framkvæmdarvaldinu.
Þingmaður sagði já. Sigrún Magnúsdóttir,